Hello.
Podcast Network Asia.
Selamat datang di AS Talk. Anissa Steviani Talk, podcast mingguan. Temanmu berbagi cerita seputar parenting, keuangan, dan perempuan yang relatable dan semoga bisa mencerahkan. Karena setiap cerita pasti punya makna.
Halo.
Halo.
Aduh, mendung-mendung. Kayak ini tuh kayak jam berapa gitu, kayak udah sore gitu ya. Padahal masih jam 10 pagi, tapi kayak udah jam 6, mau tidur lagi juga gak mungkin, banyak kerjaan. Mau kerja juga kok pengen nyalain AC terus selimutan gitu ya. Kenapa ya ini hawa-hawa, katanya dulu waktu kita sekolah, musim hujan tuh yang ber-ber-ber gitu.
Mulai September, Oktober, Desember.
Teori apa sih itu?
Kan kalau Maret, ret aja berhenti selesai kata hujannya. Gitu kalau zaman dulu aku dapat dari bapak aku.
Baru tahu. Ternyata ada perhentiannya di bulan Maret.
Ret gitu aja katanya berhenti. Tapi sekarang nggak tahu sih, aku juga cuaca banyak banget berubah. Ini kayaknya pertama kali aku di Jakarta dan ngalamin bahwa nggak ada matahari tuh selama ini.
Lama banget ya, benar.
Lama banget.
Dulu, sampai dingin ya udaranya ya.
Dulu tuh biasanya aku di Jakarta nggak ada matahari tuh 2 hari atau 3 hari tuh udah paling lama. Ini tuh bisa 2 minggu nih matahari tuh jarang banget nongol. Kemana sih matahari?
Heis, tidak tahu aku juga ya, nggak kenal gue. Jadi nggak bisa bertanya gitu. Nah, tapi di cuaca yang bikin mager untuk bekerja ini, apakah kamu masih memberi yang terbaik untuk pekerjaan kamu?
Wow, bridgingnya bagus sekali.
Aku memikirkan diriku sendiri yang bekerja sendiri sehingga harus bertanggung jawab pada diriku sendiri. Ini kayak, wah, godaannya ya. Apalagi kerjaan kayak aku nih tidak mengenal weekend.
Terima kasih telah kamu ya, kamu yang udah jadi tulang punggung keluarga.
Ya, meskipun menurut aku ya kerjaan aku bisa dibilang easy lah ya, dibandingin kerjaan orang lain. Tapi harus kerja di hari Sabtu dalam kondisi mendung. Itu kan beneran hujan. Dalam kondisi mendung tuh beneran kayak, boleh gak sih aku beristirahat? Tapi beneran aku kerja dari jam berapa tuh kemarin? Aku kerja normal hari Sabtu kemarin gitu. BTW ini hujannya gede banget. Jadi seperti biasa kalau headset kamu bagus, mungkin kamu mendengarnya. Tapi kalau headset kamu kurang bagus, kayaknya gak bakalan kedengeran. Mungkin ya, aku juga tidak tahu ya. Gak apa-apa lah ya, kita lanjut aja. Jadi gimana di cuaca yang mendung-mendung ini, apa kamu masih memberikan yang terbaik untuk performa kerjamu? Atau kalau bisa ditanya, kapan sih kamu merasa kamu ngasih jelek gitu ke kantor kamu?
Kalau aku ngerasa jelek adalah ketika aku hanya bisa ngasih cuman scope of work-nya aku aja.
Oh, jadi kalau kamu ngasih 100% kamu ngerasa jelek gitu ya. Bahaya juga ya di pemikiran.
Kalau enggak ngasih lebih dari 100%.
Iya, berarti kalau cuman ngasih 100% sesuai scope of work kamu merasa kamu itu jelek.
Iya, karena memang kalau bekerja tuh
tidak heran kamu burn out.
Karena kalau kerja tuh kan kita enggak kerja hanya kita sendiri. Aku tuh kerja dengan tim yang lain, ya juga dengan bos, dan apa ya, ada hal yang memang pekerjaan kita tuh tergantung sama orang lain, atau juga orang lain tuh tergantung sama kita. Ketika kita ngasih apa ya kerjaan cuma di yang kita lakuin aja gitu, dan itu ternyata tidak membantu orang lain, aku tuh ngerasa jelek gitu.
Nah, tapi kayaknya itu ada kesalahan di otak kamu juga kan ya. Jadi kayak kamu tuh ngerasa kurang gitu. Karena aku pernah baca risetnya, tapi ini aku gak browsing ya. Dulu aku pernah bahas juga kayaknya. Kalau ada satu tim di kantor ditanya berapa persen kontribusi kamu terhadap tim. Misalnya kamu satu tim berempat. Setiap orang ditanya berapa kontribusi kamu pada tim ini gitu ya. Ketika dijumlahin, jumlahnya tuh gak 100%.
Jadi maksudnya harusnya kalau secara merata itu proporsional 25% tiap
ya,
orang ya.
Iya atau enggak ya, dia ada orang yang ngerasa 50, ada orang yang ngerasa 20, 20, ada orang yang ngerasa 10.
Ditambahin 100% lah ya.
Ditambahin 100%, tapi enggak biasa lebih dari 100% karena orang tuh merasa paling berkontribusi. Meskipun teman setimnya ngerasa enggak, dia mah enggak kerja gitu, tapi dia tuh ngerasa kayak gue tuh paling kerja gitu. Jadi orang-orang itu overestimate sama kontribusi mereka gitu. Kecuali kamu kali ya yang ngerasa kayak kayaknya aku belum ngasih yang terbaik untuk kantor ini gitu. Sampai pas Morrison pas lagi NCT disordernya, masa pernah bilang kayak kalau gak ada aku tuh kantor ini tuh gak jalan. Hey, kantor kamu masih mendapatkan revenue seperti biasa meskipun kamu resign, kayak kamu tidak signifikan itu gitu. Cuman kan itu karena kamu ada anxiety disorder juga ya. Kamu merasa cemas bahwa aku tuh harus memberinya tuh 120% gitu kan, overachiever.
Nah kalau aku gitu seperti itu. Kalau kamu sendiri gimana, yang memang kerjanya tuh kan kamu suka ngasih yang terbaik juga aku lihat ya. Kayak kamu misalnya bos kamu minta tolong dibikinin bikinin apa ya, report A gitu. Kamu akan bikin A, B, C sebagai perbandingan
opsi,
nih.
Opsi.
Minta opsinya cuma satu, kamu kasih opsi tiga. Wah, kamu juga sebenarnya kan kayak gitu. Jangan menuduh aku seperti itu. Kamu juga seperti
tapi
itu.
Tapi aku gak pernah merasa kantor tidak bisa berjalan tanpa aku sih. Biasa aja kalau aku. Iya betul. Jadi aku adalah.
Iya betul. Yeah.
Jadi kalau di kantor itu, aku sama teman-teman aku yang sama-sama di levelnya sama lah ya, sama-sama manajer gitu misalnya waktu itu, kita tuh ngerasa kayak suka nyemplungin diri sendiri padahal enggak disuruh gitu. Ya kan? Misalnya nih enggak ada yang nyuruh kita melakukan perubahan A gitu. Terus kita kayak, kayaknya lucu nih kalau kita bikin video masak gitu, kayak coy, enggak ada yang nyuruh untuk bikin inovasi apapun, tapi kayak kita bisa belajar gini. Begitu dimulai setengah jalan kan kayak menyesal dong. Kenapa sih kita kan gak ada yang nyuruh, kenapa sih kita melakukan ini, dan udah kayak gitu gak mungkin dong gak diselesain, udah submit budget apa segala macam ya harus diberesin dong. Nah itulah hal-hal yang biasanya kayak, ya gak usah deh kayak gini.
Si inisiator
gitu. Si inisiatif banget gitu. Atau kalau aku dulu waktu banyak kerjaan aku yang KPI-nya tidak terukur ya, maksudnya kalau kerjaan-kerjaan kayak jadi editor, jadi megang sosmed di kantor yang terakhir, itu tuh terukur kerjaannya. Oh, kamu harus menyelesaikan satu hari misalnya 3 artikel. Kamu harus menyelesaikan satu hari ngedit 5 artikel, terukur. Aku sudah selesai ngedit 3, aku sudah selesai bikin 3. Kalaupun aku mau bikin 4, mau ditaruh mana tuh satu artikelnya lagi, semuanya udah ada slotnya. Ya ada kerjaan-kerjaan yang terukur gitu kan. Aku ngedit 5 artikel. Kalau udah 5-5-nya itu diedit, ya udah, ada mau ngedit ke-6 juga si reporter aku belum bikinin tulisannya mana yang bisa aku edit gitu ya. Jadi ketika kerjaannya terukur emang agak susah tuh ngasih yang terbaik. Yang bisa kamu lakukan adalah kamu ngasih yang beda. Oh, biasanya artikel bentuknya gini, kita coba deh gini, kita coba deh gitu. Nah itu inisiatif-inisiatif pembeda yang mungkin, oh ternyata works nih bentuk artikel seperti ini, oh ternyata works nih kalau wawancaranya orang yang kayak gini gitu ya, setelah aku diredaksi lagi. Tapi ketika aku gak diredaksi, misalnya aku ngerjain sosmed gitu ya sama community, itu kan banyak bikin proposal, banyak ketemu orang, banyak semacam dengerin orang pitching kayak gitu-gitu ya. Terus bos aku minta, kasih lah gue 2 opsi gitu. Oh, Anda minta 2, saya kasih 4. Nah gitu-gitu. Itu kan gak terukur KPI loh. Kayak omongan bos kamu kan gak diukur dalam si KPI, tapi memberi yang terbaik itu. Dan pada akhirnya si bonus-bonus, tunjangan-tunjangan juga kan ikutan naik. Dan apa ya, naik jabatan itu jadi lebih cepat. Karena bos kamu tahu, bos kamu juga lihat kamu.
Itu penting banget ya
gitu.
Jadi kalau kadang-kadang orang-orang tuh bilang, selalu bilang, ih kamu kalau kerja tuh
secukupnya aja gitu.
Bukan yang tadi nyari muka sama bos. Sebenarnya bukan nyari muka sama bos, tapi ya bos tuh harus tahu kita kerja apa.
Benar.
Kita tahu skillnya apa. Jadi bos juga ketika ngasih kerjaan ke kita cocok karena skill kita di situ. Juga bos tahu bahwa kita, oh kamu tuh loadnya terlalu banyak. Kalau ditambah ya kamu nanti kan kesulitan. Tapi juga bisa lihat, oh load kamu kurang, bos bisa ngasih lagi. Jadi pentingnya itu bukan cari muka. Nah kalau berdasarkan tadi kamu bilang, ini kayak cocok banget nih. Apa yang aku baca artikelnya dari webnya Universitas Washington, hr.uw.edu, berarti education ya. Bagaimana untuk mengukur performance pegawai, itu ini nih, ada beberapa poinnya. Yang pertama, berdasarkan quality of work. Ada akurasinya, kompetensinya, dan apa?
Ketelitiannya.
Nah itu tadi kamu bilang, quality of. Nah ini yang bisa dihitung. Terus yang kedua, kuantitinya. Nah level produktivitasnya gimana?
Quality itu yang gak bisa dihitung justru.
Quality of,
yang tadi aku bilang, kayak kualitasnya tuh
enggak, kalau misalnya di performance kantor, kualitas tuh bisa terukur. Kualitasnya
itu ada quantity.
Enggak, kalau kualitas itu bisa terukur, misalnya akurasinya. Ketika kamu ngerjain coding misalnya ya, itu gak boleh ada errornya di bawah 90, errornya ya cuma 1%. Misalnya itu kan ada tuh kualitas seperti itu. Tapi kamu bilang juga ada kualitas yang memang tidak bisa diukur. Tapi sebenarnya kalau kualitas pekerjaan kamu yang memang kan kamu kerjain, rata-rata tuh udah ada. Ada standarnya gitu, ada thresholdnya. Kamu setuju dengan itu?
Tidak, ya udah tidak apa-apa karena industrinya berbeda.
Ya benar-benar karena kedua, industri kamu lebih ke apa ya?
Ya lebih ke sosial, nggak diukur hal-hal kayak gitu. Makanya di industri-industri yang sosial dan tidak terukur seperti tadi coding atau apa ya, mengerjain sesuatu yang memang ada level akurasinya, itu emang nggak bisa terukur dan itu rawan orang nggak kerja. Gitu kan? Okay. Misalnya ukurannya adalah gampang nih kalau sosmed. Spesialis gampang ukurannya adalah kamu harus posting berapa per hari, engagement berapa, KPI berapa, terukur karena ada yang diukurnya, ada metriknya gitu. Tapi kalau misalnya kamu harus anak event misalnya gitu, kamu bikin event gitu, ukuran suksesnya apa? Apakah ukuran suksesnya orang datang? Kan enggak, kamu mah kan cuman jadi IO-nya doang, orang marketing itu mah targetnya orang marketing untuk orang datang apa enggak. Ukurannya apa? Ukurannya adalah yang bikin tenant nggak komplain misalnya gitu. Komplain itu apa gitu. Nah itu ada hal-hal yang nggak bisa diukur. Jadi emang ada jenis-jenis pekerjaan yang si quality of worknya tuh terlalu sosial gitu. Nggak bisa diukur pakai angka gitu.
Oke. Okay.
Ya kan? Kayak bikin Jakarta X Beauty atau apa yang orang-orang tahu, IMBEX gitu ya. Di IMBEX itu ada marketingnya. KPI orang datang harus datang 100.000 orang. Itu adalah KPI orang marketing, gampang terukur. Akurasi terukur gitu ya. Nah, tapi si orang-orang yang ngerjain bikin booth-boothnya, yang mastiin bahwa tenant-nya datang nanti tepat waktu, ngerjain booth-nya sampai jam berapa, kualitasnya gimana, aturannya gimana, itu tuh blur banget gitu karena kerjanya tuh dengan manusia gitu. Kalau kamu kerja dengan manusia itu susah banget diukurnya.
Jadi tapi
akurasinya apa gitu?
Berarti kalau misalnya memang itu akurasi atau misalnya memang tidak terukurnya lebih jelas, memang harus diobrolin ke bos berarti ya?
Justru cari muka ke bos. Karena tidak ada cara lain si bos tahu kita bekerja dengan baik kecuali si bos tahu kita kerja dengan baik gitu.
Nah, iya.
Beda dengan yang emang kelihatan, oh kerjanya bagus karena akurat banget.
Di PowerPointnya kelihatan lah data gitu ya.
Nah itu justru gitu.
Nah berikutnya tadi quantity of work ya. Tadi ada level produktivitasnya, time management, terus ability to meet deadlines. Ya, itu juga terukur lah kalau ini ya, kalau quantity of work. Terus job knowledge. Nah ini juga penting banget tuh untuk tahu skill dan kamu ngerti juga apa yang kamu kerjain. Kadang ada tuh yang misalnya anak-anak fresh graduate tuh gak ngerti apa yang mereka kerjain gitu. Mereka tuh ngerasa bahwa aku tuh pinter di sekolah, GPA aku, IPK aku gede gitu, dan aku ngerti banget teori. Tapi ketika bekerja kadang tuh gak sesuai dengan apa yang kamu dapatkan di sekolah. Jadi memang si
harus belajar lagi ya.
Harus belajar lagi. Jadi kamu tuh nggak bisa tuh mengukur pekerjaan kamu diukur dengan pendidikan yang kamu dapetin. Kadang-kadang tuh kalau kamu nih, kamu kan dulu sebagai jurnalis ya.
Kuliah
jurnalistik. Terus kamu jadi seorang wartawan jurnalis. Kamu menemukan perbedaan nggak antara teori dan kenyataannya?
Akan ketemu perbedaan karena dia belajar kuliah jurnalistik itu adalah belajar idealisme. Sementara pas kita kerja itu kita bertemu realita gitu. Makanya banyak lulusan jurnalistik yang gak jadi jurnalis karena dianggap gak sesuai sama kampus dan jadinya gak mau menggadaikan si idealisme gitu. Jadi paling berapa persen sih teman-teman aku yang memang beneran jadi jurnalis tok gitu. Yang lainnya enggak dong, kayak aku malah kerja di sosmed, ada yang malah kerja jadi PR misalnya gitu. Karena begitu banyak yang tergadai, lagi-lagi karena ngomongin manusia ya, bukan ngomongin sesuatu yang terukur gitu. Tapi ini yang kita bahas kemarin menarik banget loh, bahwa secara data BPS paling banyak orang susah cari kerja itu ternyata lulusan SMK. Itu menurut aku fakta mengejutkan, karena dari kita kecil kan dibilanginnya kuliah di SMK aja biar cepet kerja.
Sekolah bukan kuliah, sekolah di
SMK.
Sekolah di SMK itu lulusannya siap bekerja gitu kan.
Iya, jadi kayak aku mah masuk STM aja biar cepet kerja gitu. Nah ternyata penyerapan tenaga kerjanya tidak sesuai, jadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kalau kata si BPS-nya, bukan kata BPS sih, kata Dikbud-nya apa gitu, karena tidak sesuai yang dibutuhkan pasar dengan lulusan SMK-nya. Tapi menurut aku anak SMA itu kan umur 15 sampai 18 lah ya. ah anak umur 15 sampai 18 sih siapin buat kerja, kasian gak sih, kok kayak nggak tega gitu. Nggak tuh sih kalau di luar negeri kayak apa, cuman menurut aku anak umur 15 tahun sampai 18 tahun memang otaknya kayak belum nyampe untuk bertanggung jawab pada pekerjaan gak sih?
Mm-hmm.
Ya kan? Ada juga yang di postingan itu orang komen bahwa bukannya gak mau nge-hire lulusan SMA, tapi susah banget diajarinnya.
SMK gitu. Atau SMA?
Ya SMK, karena susah banget diajarinnya, kayak iya gak sih kalau yang udah lulusan SMA, kuliah dulu, kamu ada punya waktu sekitar 4-5 tahun untuk otak kamu berkembang lagi dan kamu jadinya ready gitu untuk bertanggung jawab pada hal yang lebih besar seperti pekerjaan. Tapi kalau umur 18 bertanggung jawab sama perusahaan kayak bisa gak sih? Gak tahu ya, mungkin gak semua orang gak bisa, tapi banyak juga pasti yang belum mampu gitu.
Tapi kalau kamu ngomongin tadi tentang SMK sulit banget di apa ya, diserap oleh dunia kerja, yang aku lihat karena di lingkungan aku dulu anak-anak teman-teman aku tuh ngambilnya STM-nya STM
mesin
ya, atau mesinnya lebih
bengkel ya, apa sih?
Lebih ke motor ya, motor gitu, mobil, dan itu cepet banget kerjanya karena memang dunianya kendaraan otomotif tuh banyak ya, jangankan sampai ke perusahaan besar, bengkel-bengkel di jalanan aja tuh banyak banget.
Iya
gitu.
Sih kakek aku juga gitu sih, kakek aku kan lu punya bengkel. Itu anak-anak STM, jadi anak-anak STM yang magang sama dia jadi kerja di situ sampai detik bukan sampai detik ini, sampai kakek aku meninggal itu anak-anak STM yang kerja di situ.
Nah itu kan apa ya, terserapnya mudah, tapi gimana kalau misalnya memang STM-nya akuntansi gitu,
SMK-nya
SMK
kimia analis gitu ya.
Oh dari ya
SMK. ada SMK kimia dekat rumah.
Nah, itu kan susah juga ya diserap oleh dunia
sedikit.
Nah sedangkan kalau anak-anak SMA itu tuh kayak apapun kerjaan aku ambil gitu, karena dia tidak terfokus sama satu area.
Jadi udah belajar aja dari nol gitu ya.
Mungkin aja dia ya udahlah aku waiters aja mau nggak apa-apa. Tapi bayangin kalau STM otomotif gitu, susah juga dia mau jadi waiters karena di pola pikirnya bahwa aku tuh harus di dunianya otomotif gitu. Ya mungkin itu gara-gara itu STM susah didapetin.
Oh iya
ya.
Benar juga sih, setuju. Dan ada juga yang komen bahwa SMK yang judulnya administrasi perkantoran, administrasi bisnis, ketika disuruh bikin beneran administrasi kantor itu tuh gak bagus gitu. Nulis suratnya jelek, misalnya bahasa Indonesia juga masih berantakan gitu. Jadi aku berpikir apa memang kurang lama ya sekolahnya gitu. Harusnya mungkin dibikin kayak IB misalnya gitu ya, ada 1 tahun lagi diploma untuk matengin nih bahwa dia, I don't know, bahwa dia lebih siap lagi di dunia kerja. Jadi gak kuliah-kuliah banget, tapi udah sepaketin sama SMK-nya. Tapi ribet banget lah ya, itu urusannya Mas Menteri aja, jangan kita pikirin juga ya. Kita pikirinnya yang jadi kerepotan kita hari ini aja gitu ya.
Nah kalau menurut aku juga performa yang baik tuh kayak gimana? Kalau tadi kan secara apa ya, secara formal gitu ya. Tapi kalau menurut aku performa yang baik itu adalah ngerjain kerjaan tugas yang memang tugas kamu. Itu menurut aku tuh performa udah bagus banget tuh.
Soalnya ada juga yang gak dikerjain ya. Kenapa ya orang-orang kayak gitu?
Ingin ku berkata kasar, kenapa sih gak dikerjain, itu kan kerjaan kamu gitu. Kesel aku juga.
Dikerjain tapi kayak 2 minggu yang akan datang gitu. Kan jadi lama kerjaan aku selesainya gara-gara dia gak ngerjain.
Karena ada orang gitu yang nungguin hasil kerja kamu gitu.
Bener, itu tuh. Abis itu banyak alasannya lagi, ininya lagi itu, ini lagi ini. Ah emang bacot aja gitu kan. Ada orang-orang kayak gitu tuh, ada gitu ya. Gak ngerjain kerjaan diri sendiri, itu why banget sih.
Terus selain itu bantu tim lain, tapi pastiin dulu tugas utamanya dikerjain. Jadi,
ada banget
ada
juga.
Ada yang ngerjain kerjaan orang, tapi gue lagi bantu ini ya, kerjaan lu kan
bener,
kerjain dulu lah.
Tugas
gitu.
Utamanya malah gak selesai, itu ada juga tuh yang kayak gitu. Gak bisa bikin prioritas berarti ya.
Terus ngerjain kerjaan di luar pekerjaan utama, ini ningkatin skill sih. Ini bagus banget buat aku, teman-teman, buat aku sendiri pernah nyobain gitu, bahwa kerjaan utama aku udah kau kerjain, aku ngerjain kerjaan lain.
Dan bahkan kamu bertanya, ya kan, ada apa nih yang bisa aku bantu gitu.
Iya bener.
Gila banget, say, ini inilah sebabnya kenapa dia burn out.
Tapi itu ningkatin skill aku banget
bener.
Sih.
Dan jadi itu banyak kelihatan sama teman-teman lain ya. Maksudnya orang lain juga jadi menganggap kamu bisa diandalkan gitu.
Helpful banget lah. Terus yang ketiga ini sih berdasarkan kata bos aku. Bos aku bilang, ambil kerjaan bos kamu tuh 30-60%. Itu tuh bisa ningkatin skill kamu. Nah nanti kalau kamu ada promosi, kesempatan promosi, kamu udah punya skill di posisi yang itu 30-60%. Jadi ketika kamu misalnya sekarang posisinya belum manager, masih supervisor, kerjain kerjaan manager kamu 30-60%. Nanti ketika ada kesempatannya datang, skill kamu juga udah ada. takutnya promosi atau kesempatannya datang tapi skillnya gak ada, ya kamu loss juga. Tapi tetap kerjaan utama dikerjain.
Itulah yang bikin kamu kerja sampai jam 2 pagi gitu ya.
Terus yang terakhir itu bangun relasi. Karena aku dulu di dunia telekomunikasi, ya gimana ya, dunianya tuh kecil banget. Kamu harus bikin relasi yang selalu bagus. Dulu aku kerja di vendor ya. Terus customer aku tuh itu banget, galak banget dan apa sih gitu, nggak kurang ramah lah sama aku. Someday aku pindah ke operator, dia yang jadi di bawah aku. Dia kan jadi nggak enak ya. Karena dunia ini ya kecil gitu. Bayangin kamu dunia wartawan, ya ketemu itu juga sih sebenarnya. Kamu nggak ramah sama si wartawan A misalnya, bisa aja si wartawan A itu bisa jadi teman kamu nanti loh.
Jadi satu bos tim aku lagi.
Bisa jadi bos kamu, itu kan lebih nggak enak lagi ya. Jadi kamu bikin relasi yang baik, bikin hubungan yang baik, dan selalu respect sama siapapun, itu mau orang tua, mau orang muda. Bisa aja yang sekarang muda itu jadi bos kamu loh nanti, who knows gitu. Jadi kamu selalu bikin relasi yang baik.
Benar. Terus juga ini ya, ternyata harus tahu batasan juga gitu. Dan sekarang aku jadi little bit respect sama orang-orang yang ngerjain kerjaan sesuai job desk dia aja, gak apa-apa juga ternyata gitu. Kalau dulu kan kita kayak, dih ngerjain gitu doang, gimana mau promosi, gimana mau dapat bonus, gimana
masa muda kita ya
gitu ya. Tapi sekarang di usia kita yang semakin jompo ini, kayak kalau bisa rebahan-rebahan aja, ternyata nggak apa-apa juga ya kalau orang mau standar-standar aja, mediocre-mediocre aja ya. Kalau nggak promosi nggak apa-apa, karena merasa cukup dengan hidupnya sekarang. Kalau misalnya nggak mau ngerjain 120% ya nggak apa-apa juga. Kalau misalnya mau ngerjain secukupnya ya nggak apa-apa juga gitu, asalkan nggak ganggu kerjaan orang lain gitu. Jadi ngerjain yang job desknya dia aja tapi tepat waktu sesuai deadline, itu juga ternyata nggak apa-apa gitu. Tapi mesti diakui bahwa bekerja seperti itu pasti karir kamu gak akan secepat orang yang nge-boost kan kerjanya gitu. Di saat kamu bekerja secukupnya, orang lain tuh bekerja lebih keras, wajar kalau mereka dapat yang lebih banyak gitu.
Ingat ya pas kemarin kita ngobrol gitu kan, aku bilang, eh sayang aku tuh kerja tuh udah gini-gini banget, capek banget ya, hasilnya segini ya. Tapi kamu termasuk yang easy ya, gaji apa kerjanya lumayan easy tapi hasilnya gede. Terus kamu bilang, sebenarnya kerja tuh emang gitu, emang capek. Kerjaan aku easy dapatnya banyak tuh ya, itu rare banget gitu. Jadi kalau kamu ngerasa kenapa ya aku tuh capek banget kerja kok hasilnya nggak terlalu banyak ya, emang kerja tuh gitu sih,
emang mayoritas pekerjaan emang seperti itu gitu. Gak kerja itu nggak gampang gitu. Even kerjaan aku dibilang easy aja, kemarin kita pulang jam 10 malam coy. Hari Jumat gitu kan, hari Sabtunya aku masih kerja lagi gitu. Ya easier sih karena Seninnya sekarang aku nggak terlalu banyak kerjaan, tapi kayak tetap aja gitu ya, nggak bisa diukur dengan gampang susah nggak capek capek, karena semua juga capek, bahkan diam aja capek, nggak punya kerjaan aja capek gitu.
Capek aja. Dulu aku ingat teman kamu, salah satu kamu teman cerita, dia baru lulus kuliah, dia kerjanya adalah mencari pekerjaan, itu pekerjaan utama dia.
Bener,
ya. Dia akan nongkrong dari jam 8 pagi
sampai jam 5 sore,
sampai jam 5 sore
untuk mencari pekerjaan.
Untuk mencari pekerjaan, dia akan googling, ngirim CV ya, terus memperbaiki CV dia, dan semuanya disesuaikan dengan lowongan kerjanya. Kerjaan dia apa waktu itu, dia bilang, ya kerjaan aku adalah mencari pekerjaan.
Betul.
Jadi memang kalau misalnya kamu ngerasa aduh capek banget, terus dibandingin sama orang lain kok enak, enggak kok, sebenarnya emang kerja tuh capek.
Iya, dan aku suka bilang sama manajer aku bahwa gak apa-apa capek dan repot di tektokin klien tuh, kan banyak yang repot banget gitu ya, dibandingkan gak ada klien gitu loh.
Waduh repot banget ya.
Itu lebih repot lagi gitu. Jadi gak apa-apa, kita terima aja. Revisi-revisi ya udah gak apa-apa, direpotin ya udah, lebih baik repot ada kerjaan dibandingkan repot tidak ada kerjaan gitu.
Dan buat kamu juga selalu ingat ya, kesehatan fisik dan mental itu penting banget. Jadi kalau kamu yang kurang olahraga, yang sedentary gitu, yang pada suka diem aja, cobalah bergerak gitu ya. Jangan duduk aja, kerjaan kamu harus duduk okay, kamu ikutin, tapi di luar itu ya kamu juga berolahraga. Ya minimal jalan kaki lah, kalau belum bisa olahraga yang terlalu berat gitu, yang high impact kayak basket, bola, lari gitu ya, kamu jalan kaki dulu. Dan jangan lupa juga untuk bersosialisasi ya kan, secara fisiknya sehat tapi mentalnya enggak, ya sama aja bohong. Terus yang kamu yang masih single atau yang udah berpasangan nih, cari aktivitasnya yang bikin kamu seneng. Kamu suka apa, radio apa, remote control, radio control, main apa ya, main Tamiya, ya ikutlah main Tamiya gitu, bersosialisasi dengan teman-teman lain, ngobrol gitu ya. Tapi gak berlebihan juga, artinya kamu hobi terus kerjaan ditinggalin, hobi terus keluarga ditinggalin. Jadi memang harus seimbang sih ya.
Benar, jadi gak semua yang berlebihan pada akhirnya tidak akan baik juga gitu ya. Konsepnya selalu kayak gitu.
Dan kita juga ngerasa ya, gimana ya dengan pekerjaan kita yang sekarang gak kantor gitu. Kita susah ya cari teman. Kamu ngerasa gitu gak sih?
Iya, itu kayak bisa jadi topik juga sih. Kayak sepi banget gitu ya. Kadang-kadang kayak aduh kangen banget ngobrol lunch sama teman-teman kantor gitu. Apa kita bikin kantor aja?
Oke.
Agak susah ya. Tapi ini ya,
kayaknya lebih aside, gampang nyari
teman dibandingkan bikin kantor. Tapi ini maksud aku jokes aside tuh ini, kita bikin kantor abis itu kita jadi bos, apa kita tetap gak punya teman sih, kita tetap kesepian. Kita maunya di kantor sebagai karyawan ngegibahin bos ya kan. Kalau kita bosnya siapa yang kita gibahin? Begitu. Jadi ya sudah, semoga nanti kita bahas tentang berteman-berteman ini, karena memang sepi banget ya, terasa sekali ya.
Kalau bukan pasangan siapa lagi sih yang menemani kita ya?
Benar.
Tapi mungkin teman kita yang sejati itu adalah kesepian.
Aduh. Pada akhirnya semua manusia akan sendirian gitu ya. Aduh. Ya udah kalau begitu sampai jumpa di episode selanjutnya.
Jangan lupa untuk follow, rate juga AS Talk podcast ini, dan di share ke teman kamu yang memang perlu. Ke story juga dong di share.
Tapi kita juga boleh Anissa ST dan at Bumina Kami.
Jangan lupa untuk bisa juga kalau kamu punya ide untuk ngomongin apa di podcast, bisa ke at Bumina Kami DM aja. Nanti juga aku suka baca-baca kok. Tapi gak dibalas semua ya kan, banyak banget. Bisa juga ke at Anissa ST ya.
Oke.
Aku AJG.
Aku ST. Bye.
Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.